Добро утро, колеги! Добро утро на всички зрители, на всички медии, на всички телевизии и всеки, който гледа. Пирогов е институция. Лекарите на Пирогов са ангели. Има две неща, върху които искам да обърна внимание. Първото е, че всякаква намеса на Пирогов в политически и друг вид борби не е приемливо, защото Пирогов се лекуват от най-бедния до най-богатия, от най-малката политическа партия до най-голямата. Пирогов няма политическа принадлежност, няма отсветка. Пирогов е истински пример за плурализъм. Две опасности. След всички сътресения, които се случват, едното е инсинуацията, че Пирогов фалира и е пред фалит, колегите да бъдат притеснени, че няма да могат да си вземат заплатите и че тези сътресения и този фалит ще бъде заплаха за техните семейства. Това са 2574 човека в Пирогов, които всеки божи ден работят 24/7, 365 дни в годината. Хора, които спасяват човешки животи. Това е първата голяма опасност. За всеки един човек стои по едно семейство и по още трима човека. Така че инсинуациите, че Пирогов ще фалира, за мене са недопустими. А най-малкото са политически незрели от устата на министър, на човек, който очакваме да оправи здравеопазването.
Втората опасност каква е?
Втората опасност е, че създавайки това отношение, Пирогов като болница е болница на целия народ и хората вече живеят напрежение дали като дойдат тук ще получат адекватна медицинска помощ и най-доброто, за което са дошли.
Как се обяснявате това разминаване с сметките?
Изчакайте малко, изчакайте, ще ви дам време за въпроси. Инсинуациите са ясни. И сега, това ще ви го дам като текст. За времето, за което аз съм начело на тази болница, дружеството е на печалба. Говоря с конкретни дати. Застъпвам на работа като изпълнителен директор на 27 юни 2022 година. Грешка, лапсус. Не съм магиосник менеджер съм. Първите 6 месеца все пак няма как да направя. Това са процеси. Затова ви давам информацията за новата 23-та година, когато вече започват да се виждат резултатите от това, което е направило ръководството. От началото на 23-та година до юни тази година печалбата, това не са кредити, това не е измислените приказки на министъра, че щото съм изтеглил кредит. Всяко едно стопанско предприятие има печалба, загуба на базата на приходи, разходи и провизии. Печалбата на предприятието е 307. През 9 месечето на 23-та година вече е 989 хиляди. Към 31 октомври 23-та година над 1 милион 112 хиляди. Или трендът е за постоянно увеличаване на печалбата. По отношение на загубата от 31 милиона, в документите, които ще ви дам от 2000-та година насам, по години, натрупаната загуба. Извинявам се, блазня се от мисълта, че през тези 23 години съм бил толкова важен за Пирогов и да носи отговорността за натрупаната загуба. Ма не е така. Аз просто не съм бил в Пирогов. Така че тези 31 милиона, за които говори министъра, са натрупана загуба на предприятието в продължение на 23 години. Това, което говори за 6 милиона, това е загубата за 22 година, в която все още моята работа няма принос и е натрупана за период, който е. Но тя се слага и се прибавя към обща загуба в края на годината. Така е по счетоводните закони на държавата ни. В крайна сметка тази държава има закони. Така че и тук не чувствам вина и обвинението, че те 6 милиона и 500 хиляди, той ги закръгля на 7, може, така позволява, от 5 нагоре се закръгля нагорното. Пак ми ги приписват на мен, но пак се заминал период от време. Даже само ще вметна. Същите тези хора, които му потъкват в този момент, когато е тези колеги отзад се бориха с коронавируса и спасяваха човешките животи като лекари, работата на финансовия директор и на административния директор в такива моменти е да поемат болницата да не е на самоход, за да може лекарите да работят спокойно. Неговите хора от неговия екип в момента са били финансов директор и административният директор тогава на болницата. Така че повече няма коментирано. Това въпрос да им го зададе на тях. В момента само да довърша. Само в момента всичко ще ви кажа. Та, към момента от изработването поел съм Пирогов с 5 милиона и 200 хиляди на месец заработка. За тази година и половина тези хора отзад, тези всичките хора, с труда си вдигнаха заработката на Пирогов на 10 милиона, което дава спокойствие и дава тези резултати. Това не е на директора. Това са на тези хора. Така че, когато някой напада и обижда Пирогов, той обижда и тези хора, които спасяват човешки животи. Хората в бели престилки. Ние не сме престъпници. Аз съм тук, за да ръководя процеси, а не да извършвам престъпления. Относно одитните доклади и всичко друго, ще ви дам думата да ми задавате въпроси и ще ви отговарям кратко. Готов съм да отговоря на всеки ваш въпрос. Придавам ви документи, таблица с по години, с натрупаната загуба и по точни стойности на всички медии. Придавам ви писмо от доктор Валентин Димитров, директор на Пирогов, до главния прокурор, изпълняващия длъжността главен прокурор на Република България, с молба прокуратурата да влезе в Пирогов и да ме провери за това, за този одитен доклад. Писмо до финансовия министър на държавата Асен Василев и до АДФИ, Агенция държавен и финансов контрол, с молба да влезе и да ми провери по този одитен доклад. Предавам ви писмо. Защо ще ми дадете въпроса, защо е тая лична атака срещу мен, ще ви я кажа. Писмо, което съм написал. Но министър Христо Хинков с предупреждение, че обществената поръчка, която са извършили в Министерството в септември месец, подлага на заплаха болница Пирогов и нейното функциониране, ако разреша това нещо да такова. За да не ви го обяснявам наподробно, ще ви го дам писмото, такова каквото съм му го внесъл, вие може да четете. И оттам нататък съм готов да отговоря на всички ваши въпроси.
Здравното министерство, основните нарушения са свързани с обществените поръчки. Например, дава се пример в доклада, че не сте съгласували с тях три обществени поръчки за по 70 000 лева за апаратура и също така, че за храна за пациентите на болницата обществената поръчка е проведена чрез пряко договаряне. Тези нарушения откъде идват? Не, и нарушения ли са?
Значи, това не са нарушения. Първото. В договора за управление се казва, че съгласувам с борда на директорите и с решение на борда на директорите се вземат решение за обявяване на обществени поръчки, които после се изпраща писмо в Министерството на здравеопазването. Има специфика обаче на различните обществени поръчки и това е за суми над 70 000 лева. Конкретните три не ги знам. Кои са? Аз ще ви кажа още нещо после. Конкретно за обществената поръчка, която е за храна. Той съобщи по телевизията, че това е по сигнал на фирма, която обжава обществената поръчка за храна. Върнете се назад в архивите на вашата телевизия. Обжалването на тази обществена поръчка е от тази същата фирма, която не по мое време, а няколко години, там една или две, не знам точно години по-назад, имаше едни големи репортажи от вас за лошата мухлясава храна в болницата, която предното ръководство, което е било тогава, прекратява обществената поръчка, защото и то ставаше въпрос, няма да забравя, за детска клиника и детско отделение, а поставя под въпрос здравето на децата и тази същата фирма жали и подава сигнала за обществената. Сутринта попитах юристите и отдел обществени поръчки, нарушил ли съм закона с това, че е пряко договаряне. Те ми отговориха, че по закон, предвид ред обстоятелства и членове, не съм нарушил закона и че това е абсолютно законосъобразно, така че нямам никакво притеснение. Ако АДФИ или прокуратурата излезат с друго решение, тогава ще мога да коментирам.
Доктор Димитров, вие знаете ли какво ви готвят и има ли разговори между вас и министър Хинков?
Веднага ви отговарям въпроса. Значи, между мене и министър Хинков при неговото стъпване преди 6 месеца на работа изготвих един доклад, в който доклад внесох официално в Министерството на здравеопазването и като директор на държавна болница който един основен собственик, принципал е държавата и мой началник е министъра, си запазих час да отида при него. Докладът беше за цялостното състояние на болницата, какво сме направили до момента, какво предстои да правим и каква ми е визията за развитие на Пирогов. Имах около един час разговор с министър Хинков, на който разговор говорихме, ви го казвам директно. Точно какво е, аз обяснявах Тачо, както ви говоря на вас, сега ви обяснявам по темите, по същия. Аз съм обстоятелствен човек, защото искам да бъда разбран. Му обясних всичко. Говорихме включително и за детската болница. Казал съм му моята визия каква трябва да бъде, защото наистина трябва да има детска болница, но трябва да бъде направена така, че да не бъде ощетено детското здравеопазване в страната, а трябва да се мисли за кадрите. Казал съм му на тема здравеопазване, пътеки, недофинансиране. Всичко, което ме е попитал. Това е моят единствен разговор с министър Хинков. Единствен. След това с министър Хинков се видяхме на връчването на наградите млади лекари, където той се спъна и не сме си говорили. Това е всяка усмивка го казвам. И на едно мероприятие на военна болница, пред военна болница, когато полагахме венци и съм го поздравил. Аз съм вижлив и възпитан човек, така че винаги поздравявам. Не съм викан в министерството, не са ми правени препоръки, не ми е оказана методична помощ, оказан ми е методичен натиск. Не съм съветван, така че това е.
Доктор Димитров, господин...
То е ясно вече.
Професор Костадин Ангелов намери пряка връзка с случващото се около вас и атаките с скандал около Мустафа Емин. Вие намирате ли връзка между двете събития?
Значи, вижте какво. Аз не мога да намеря връзка между нищо. Политиката е различна игра от тази, която при нас не е игра. При нас е живия живот. Ние спасяваме човешки животи. Може и да има връзка, може и да няма. Хора, разберете. Моята позиция за Мустафа Емин, включително и тогава, искам да се знае, позицията беше такава. Ние пак не искахме скандал. И сега ще кажа нещо на медиите, защото трябва да се знае. Всеки родител може да допусне грешка. Под напрежение, стресиране, притеснение за детето. Това е нещо, което дали е нормално или не, няма никакво значение, но то е възможно, има го в живота. Тези хора работят под постоянен стрес. Всеки ги заплашва с нещо. Включително и тяхната реакция е абсолютно нормална. Така че там нямаше да има скандал, ако хората бяха диалогични. Защото аз извиках, пиарката ми е тука, да, България с целия им, цялата им етична комисия и това след като бях направил разследване, преди да стане скандала. И казах, хора, това са нещата. Дайте да направим така интелигентно, за да няма скандали. Тази държава няма нужда от сътресения и от бунтове. Хората се държаха много възпитани, между другото, и казаха, докторе, прав си. Но настъпи едно мълчание. След обяд в 4 часа, така ли беше Мария? Помолих Мария. Мария, нямам телефона на министъра на войната. Набери пиара. Тя набра пиара. И аз казах, аз говорих с нея и казах така. Госпожо, военното министерство е част от сигурността на тази държава. Пирогов е стратегически обект. Той е част от сигурността на тази държава. Недопустимо е да има скандали на две институции. Кажете на господин Тагарев, че съм доктор Димитров и че съм готов да разговаряме. Не да е болна и е в болница жената, иначе щеш да бъде тук, оперирана е. Говорих с Неда и казах Неда.
Дамата, която пусна.
Която пусна. Неда. Имаш пълното право да не се съгласиш с мене. Но нямаме нужда от скандали. Ти си в правото си. Аз те подкрепям на 100% и подкрепям всичките си колеги. Но за да няма скандали, ако се наложи, просто ще кажем с един интелигентен пост, че нищо не търсиш. Тя не изчака. Тя го написа веднага жената, защото тя наистина и тя е много деликатен и добър човек. И ако тогава бяха ме послушали, нямаше да има никакъв скандал и сега нямаше да има за какво си говорим. Но явно, че моите морални виждания и политическата игра са две различни неща. Така че, хора, това е. Говоря ви едно към едно.
Да, финансовите параметри, които вие държите в ръката си, вероятно са същите, с които е боравено по време на одита. вие ги тълкувате или разчитате по един начин одита.
Нали знаете, че дявола чете Евангелието?
Има ли разлика в данните, които предоставяте вие в момента и тези с които...
Не, това са данните, които са от официалните счетоводни доклади, които са обществено достояние. Вие може да, да влезете в тях и да си ги извадите официално, да си ги гледате. Това е достъп до обществена информация. Пирогов е публично предприятие и да вадят различни данни, това е абсолютно... Това е престъпление вече.
Твърдението така, че как
всички болници... Ами след като имаме натрупане 31 милиона, това е реално погледнато. Ама тя държавата не е декапитализирана. Щом имаме дефицит, какво означава това? Значи, хора... Нека да боравим с термините грамотно и интелигентно. Вие сте умни хора. Декапитализацията на едно дружество не означава, че дружеството е фалирало и че това дружество такова. Ами няма как да не дружеството с такива задължения, да ви го кажа назад във времето. След като 7 милиона и половина на годишна база държавата не дофинансира заради реанимационните действия в детска реанимация и в клиниката при професор Стефан Стоян Миланов. И това са от болницата ги финансира от другите си дейности. Как няма да се декапитализираме, като всички, ама всички неосигурени хора в държавата идват при нас? Как няма да сме декапитализирани, като за тримата граждани, които са от Грузия и ние ги спасихме, екипа на професор Майя Аргирова ги спаси и ги изписахме живи от тук, ни струват 1 милион и 500 и не са ми платени и не са знае дали ще ми бъдат платени. Как няма да бъде декапитализирана като от Македония двете деца, които се лекуваха при професор Шивачев и ги спасихме и ги върнахме, все още няма преведени пари по тях. Това са разходи. Оттам идва декапитализацията. Ама ние не сме спряли да работим. Ние работим всеки един момент и няма човек в тази държава, защото вече знам, че от тези последни дни разбрах едно. Моят телефон го имат от Разград до Перущица и долу до Кулата и ми звънят хората в подкрепа сега, защото някога са ми звъняли за помощ. И колежката от Сандански ми каза, че децата на Сандански могат да живеят, защото нашата болница откликва винаги. И децата на Бургас са по същата работа. Може ли по този начин ние да сложим нещата? И нека да каже професор Хинков като министър, колко човешки живота спаси?
Има ли личен конфликт между вас и
министър? Да. Личният конфликт вече е личен и е между мене и него, защото той атакува болницата, но понеже няма куража да каже, че атакува болницата, атакува мене.
Вие по-рано казвате...
Не, не съм го виждал, казвам ви, аз с този човек имам една среща, бе, хора. Една единствена среща.
По-рано...
И отпреди никой не съм го виждал.
Вие по-рано казахте лична атака от страна на професор Хинков. Той... А как си обяснявате личната подкрепа от страна на някои партийни лидери и депутати, Бойко Борисов, Делян Пеевски? Блокира се и работата на Народното събрание, значи, приемането на бюджета?
Няма да говоря с имена. Обадили се сами са от всички парламентарни групи. От всички. За което искам да използвам момента. Няма да използвам имената, защото ви го казвам... Ще пропусна някой, но изпратиха ми видео обращения от лявото пространство, обадиха ми се от дясното пространство, от центъра. Подкрепа болница Пирогов получи от всички. Аз ви го казвам, в тази държава има две институции, които са обединител явно. Едната институция е Пирогов, другата институция би трябвало да е президентството. Това е. Тези хора са помагали на всички, бе. Няма как да ни бъдат подкрепени тези хора, тези лекари от всички. Ама тук са се лекували. Не е редно да казвам, защото има лекарска тайна, но тези хора са спасили живота на толкова много граждани на България и важни личности, че благодарността тя и подкрепата тя не е аполитическа принадлежност в случая.
Кога ще се върна на обществените поръчки, тъй като в нашия ефир професор Хинков заяви, че са купувани консумативи, доколкото разбрах, за така големи суми пари, без обществени поръчки, чрез фактури. Може ли да коментирате това?
Да, това е практика във всяка една болница. А колкото една болница има повече спешност, толкова е по-голяма практиката. Защото няма как в една болница се поддържа целият асортимент, медикаменти, консумативи и всичко, което е необходимо. Понякога един консуматив се налага само за един пациент. Заради този пациент, че ще се появи днеска, ние не можем да поддържаме целият асортимент. Поради тази причина болницата, когато имаме спешност, а ние сме най-голямата спешна болница, правим този тип поръчки с оферти, три оферти, то си има определен ред и се купува. Второто, което винаги в един период между един и другия търг на обществените поръчки имаме един период на вакуум. В който период на вакуум ние не можем да спрем да работим, защото не е влязла в сила новата обществена поръчка. Тогава отново поръчваме по този начин. Това, нали, но това дори и да е нарушение, то е административно нарушение. Това не е престъпление. Кой? Разходния или приходния? Разходния годишен бюджет. Ами в момента трябва да ви кажа, че бюджета на Пирогов за 23-та година, ако продължаваме да бъдем така, ще бъде около 120 милиона или това е ръст в приходната част около 20% спрямо предната година. Това е финансовия директор, той ми помага. Еми сега хора, разберете, че нали, затова сме екип, затова е отбора. Разходната част в една такава болница е в общи линии равна на приходната. Защо? Защото болниците не са дружества, които целта им е да печелят. Болниците са дружества, които трябва да осигурят най-добрите условия, на които са способни с наличните ресурси за покриване нуждите на обществото и лечението на пациентите.
Кога и как разбрахте, че има решение за освобождаването?
Днеска сме седми. Аз разбрах, че има атака срещу нас от телевизията. Днеска сме седми, на пети дойдоха. Да ви обясня сега малко, да се посмеете. На пети в Пирогов дойдоха делегация от 4 човека от Министерството. Аз бях извън болницата, имах среща навън, в който асистентката ми в Пирогов няма секретарки. В Пирогов има отбор и има асистенти. Асистентката ми се обади и ми каза, доктор Димитров, има 4 човека от Министерство, явно на проверка. Викам, кажи им да ме изчакат, идвам веднага. Качих се на колата, прекратих срещата, качих се на колата и дойдох. Бяха директор дирекция правна ли е медицинско предприятие Ваня Величкова, две други служителки и съветника на министъра господин Гърневски. До тук няма да правя коментари. И ги попитах, добър ден, за какво сте? И те казват, Величкова ми каза, много притеснено, защото тя е директор на дирекция. Ами дошли сме да ви внръчим протокола за освобождаване. Първото, което е, това е административно нарушение, защото протокол за освобождаване на изпълнителен директор се връща минимум от заместник министър. Се връчва. Така е по правилата. Второто, което е, те притеснени, викам, че защо 4 човека? Това можеше да ми се обадите по телефона, ще я да дойда в министерство и ми го връчите. Подписах го и задавах въпроса към госпожа Величко, защото значи, в държавата има някаква иерархия и трябва да има законност. Тя беше най-висшия кадър и каза, какви са мотивите за моето отстраняване и причините? Може ли поне да ми ги кажете? При което съветник Гърневски ми каза следното. Причини има много, някои знаеш, други не знаеш, но ще ги разбереш. И аз се обърнах и го погледнах и му казвам, доктор Гърневски, мисля, че не е ваша работа да се обаждате в момента, защото вие сте човека, който ходи в Ямана, провокира го. Не го знам къде е ходил. Просто реших да го провокирам. В Ямана и в одита на министерство, за да ги натискат и да манипулират докладите, които са срещу мен, за да има с какво да ме уволните. При което той почервеня и каза, аз не съм натискал и не съм такова. Аз контролирах процесите. И тук веднага въпитам следното нещо. Проверете в устройствения правилник на министерството срещу длъжността съветник на министър има ли контролни функции върху независими държавни органи. Не коментирам.
Доктор Димитров, слушаме внимателно. Казахме, да, всички неосигурени идват в Пирогов. Да. Това е публична тайна от години. Само че ръстът им отново расте на неосигурените, да, лица. Има ли връзка с това и с нестабилната, да го кажем, среда в здравеопазването последните години?
Сега, знаете ли, хора, ако дойда някога на позиция, в която да отговарям за цялото здравеопазване на държавата, ще ви отговарям на всички въпроси за цялото здравеопазване на държавата. В момента аз имам един единствен приоритет. Този приоритет е Пирогов. И под никаква форма не искам да се изказвам на тази тема. Аз лични атаки към министъра и към неговия екип няма да правя. Квалификации няма да правя, но тук ще използвам един момент. Тази сутрин министъра в ефир е обидил всичките тези хора. Те са ме авторизирали. И с тяхното съгласие и настояване обявявам, че Пирогов ще заведе колективен иск за обида и уронване авторитета на болницата срещу министъра Пирогов. Министъра на здравеопазването и неговия екип, и парите от този иск ще ги дарим за детско здравеопазване в болницата. Второ, не съм свършил. Второ, аз лично, като частно лице, доктор Валентин Димитров, ще заведа иск за обида, уронване авторитета и клевета. Помолил съм адвокатите, моите личните, вече да го подготвят лично срещу министъра за неговите изяви в медиите. Няма да ви кажа конкретно какво, с кого и как, защото когато тръгнем на такива борби, трябва да запазим някои неща за съда.
Но какво ви обидил, само това, което чухте?
Значи, дори и от тази гледна точка, те могат да кажат кое ги е обидило. Попитайте тях.
Пред вас като ентата власт и като хора, които... Доктор Атанасов, клиника по вътрешни болести. Докато в тая държава на болници като Пирогов се прави оценка само в финансов аспект, здравеопазването ни ще куца. Ние не сме Сергия. Какво значи финансов резултат, приход, разход, примък, обмък? Ние сме болница, която лекува тежко болни хора с животозастрашаващи състояния. Какви са другите параметри, по които трябва да бъдем оценявани? Първо като финансова структура или първо като болница? Лекуваме финансите на държавата или лекуваме болни страдащи хора? До кога? И всичкото това се поддържа и от вас, за съжаление, защото вие въртите случаите и се към финансите. Какво било финансовото състояние на Пирогов? Какво да е финансовото състояние на една болница като Пирогов, която ако някой се намери да ми отговори на какво отгоре е търговско дружество, аз ще му се поклоня до земята. Ние за това настояваме от 100 години. Откакто Пирогов е търговско дружество, ние непрекъснато, всеки един директор се захваща с това искане и завършва с неуспех. Има болници национални, като центрове, правителствени и прочее. Пирогов е търговско дружество, представяте ли си? Коя пътека, тъй като единственият финансист на Пирогов и болници като Пирогов е монополистът за страховател Здравна каса, която отгоре на всичкото се изживява и като репресивна структура. Аз не знам за страхователно дружество да има право да наказва. Нашата каса има това право. Докато получаваме пари само от Здравната каса, по пътеки, които са недофинансирани, няма пътека, която да е дофинансирана. Кажете ми, какви финансови резултати се очаква от едно такова търговско дружество? Търговско дружество, което още като се хване пациентът, прощайте за грозната приказка, като се хване пациентът за дръжката на вратата на входа на Пирогов, вече сме на загуба. Какви финансови резултати? Това търговско дружество има ли право на печалба, на добавена стойност, за да рефинансира? Какво предприятие сме ние? Айде оценете здравето на всеки един от вас и ми кажете колко струва. Ето това е. статутът на болницата трябва да се промени и то в спешен порядък. Отношението към болници като Пирогов трябва да се промени и то в спешен порядък. Иначе страдаме всички ние. Защото всеки един човек се разболява. Пази Боже. Това е което искам да кажа.
Разговорите за промяна на статута на болница Пирогов са внесени и са искани при всеки един министър, който е бил в периода на моето присъствие в Пирогов. Казвам присъствие, защото аз съм в Пирогов от 2 години и половина. Аз не мога да кажа като министър, аз съм стар пироговец. Аз не съм стар пироговец. Аз съм млад пироговец, аз съм в Пирогов от 2 години и половина. И да ви кажа ли, пироговец е звание, което се връчва от тях. Още не са ми го връчили, така че видяхте, че сега за първи път използвах думата пироговец за себе си. И се обръщам с извинение към тях, защото те не са ми го връчили още. Не знам дали го заслужавам. Пироговец е звание. Та, от първия момент съм започнал и искам това нещо.
Ако съда не уважи вашата жалба от вчера, какво...
Той уважи, съда я уважи.
Да, но ако реши...
Нека да не... Нека... Вижте, хора, ако обърнете внимание на моите изяви, никога не тичам преди вятъра, никога не влизам в конфронтации, никога не отправям обвинения и съм влязал в режим само опровергавам. Не знам дали е правилно, но понеже не искам да има скандали и искам държавата... Аз съм един наивник на средна възраст. Аз все още вярвам в държавността. Аз вярвам в държавността, разберете го. И това е основното, което. Ние сме, борим се за демократична правова държава с европейски ценности. Ако ние продължим по този начин, и пак го казвам към медиите, в частен разговор с различни от вас журналисти го казах, ако ние продължим с този начин да не си даваме сметка какво говорим, всяка следваща дума да опровергава предното ни твърдение, а всяка неистина, която изричаме, да й търсим оправдание в последствие и никой да не ни потърси сметка за това нещо. Това не е редно. Разберете го. Аз поне няма да го правя. Казвал съм си го на всичкото отгоре. Искам да направя нещо. Да се обърна към семейството ми, защото имам родители, които са възрастни. И казвам, майко, татко, дъщеря ми и сина ми и жена ми, няма от какво да се срамувате. Не съм извършил нищо. Сутринта съм застанал пред тях и съм казал, колеги, заставам пред вас и ви казвам, няма от какво да се срамувам, не съм извършил нищо, което е в ущърб на Пирогов или което е нарушило законите на българската държава. Това мога да кажа. Единственият орган в тази държава, който има правото да се произнесе, дали съм криминален престъпник, който внушава министъра на здравеопазването, или не съм, е съда. И с това мисля да приключим.
Браво!